Blaðsíða 68. Hvernig reiknum við eðlismassan? Ef við viljum reikna eðlismassa steins ákvörðum við fyrst massa hans. Því næst finnum við út rúmmál hans. Eðlismassan reiknum við svo með því að deila rúmmálinu upp í massan. Eðlismassin táknaður með gríska bókstafnum hró. Vatn hefur eðlismassa sem auðvelt að muna. 1 lítri af vatni vegur 1 kilogram. Vegna þess að 1 lítri það sama og 1 rúm desimetri eðlismassi þess 1 kilogram á rúm desimetra. Eðlismassin oftar gefin upp í einingunni grömm á rúm sentimetra en kilogram á rúm desimetra. En þar eð 1 kilogram jafnt og 1000 grömm og 1 rúm desimetri jafnt og 1000 rúm sentimetrar verður niðurstaðan svo sama. Við getum sem sagt að eðlismassi vatns sé 1 gram á rúm sentimetra eða líka 1 gram á millilítra. Eðlismassin ákvarðar hvað flýtur og hvað sekkur. Timburkubbur flýtur í vatni en steinn sekkur. Engu breytir þótt þú takir risavaxin viðardrumb og lítinn stein. Drumburinn flýtur en steinninn ekki. Hvers vegna þetta svona? Þetta byggist allt saman á eðlismassanum. Viðardrumbur flýtur í vatni vegna þess að eðlismassi viðarins minni en vatnsins. Ís flýtur á vatni af sömu ástæðu. En steinn sekkur þar eðlismassi hans meiri en vatnsins. Hlutur flýtur í vökva ef eðlismassi hlutarins minni en eðlismassi vökvans. Það því ávallt eðlismassin sem ræður því hvað flýtur best. Þetta gildir jafnt vökva og lofttegundir. Þess vegna flýtur til dæmis olía á vatni. Olían einfaldlega eðlisléttari en vatnið. Efst vinstra megin á blaðsíðu 68 tafla. Eðlismassi. Eðlismassi jafnt og massi deilt með rúmmáli, hró jafnt og m deilt með vaff. Dæmi. Steinn vegur 35 grömm og rúmmál hans 10 rúmsentimetrar. Hver eðlismassi steinsins? Eðlismassi 35 deilt með 10 grömm deilt með rúmsentimetrum jafnt og 3,5 grömm á rúmsentimetra. Svar, eðlismassin 3,5 grömm á rúmsentimetra. Fyrir miðri síðu vinstra megin mynd. Eðlismassi timburs minni en eðlismassi vass. Þau efni sökkva sem eðlisþyngri hafa meiri eðlismassa en vatn. Inn á myndinni stendur timbur, ís, steinn, járn. Sjálfspró úr 3:1. Útskýrðu hugtökin massi, rúmmál, eðlismassi. 1. Hversu mikinn massa hefur 1 lítri af vatni? 2. Hver eðlismassi vatnsins? 3. Hvers vegna það ekki allskostar rétt að segja að eitthvað vegi 1 kíló? 4. Kassi 10 cm langur, 5 cm breiður og 2 cm hár. Hversu mikið rúmmál hans? 5. Hvers vegna hefur kúla úr járni meiri massa en jafnstór kúla úr viði? 6. Hvaða eiginleika þarf hlutur að hafa til þess að fljóta í vökva? 7. Glerkúla hefur rúmmálið 10 rúmsentimetrar og massan 25 grömm. Hver eðlismassi glers? 8. Lýstu því hvernig þú getur ákvarðað rúmmál tindáta. 9. Notaðu töflurnar á blaðsíðu 132 og svaraðu eftirfarandi spurningum. A. Flýtur gler í brennisteinssýru. B. Flýtur gull í kvikasilfri. C. Flýtur ís í terpentínu. 10. Tómur bikar vegur 145 grömm. Ef 50 rúm sentimetrum af vökva helt í bikarinn, eykst massi hans og verður 185 grömm. Hver eðlismassi vökvans? Í mæliglasi 125 rúm sentimetrar af vatni. Kúla úr áli látin sökkva til boss í glasinu. Vatnsborðið stígur þá upp að 185 rúmsentimetrum. Hver er massi kúlunar? Eðlismassi áls er 2,7 grömm á rúmsentimetra. 12. Þú ert með ísmóla sem vegur 1 kilogram. Ísmólin bráðnar og verður að vatni. Verður rúmmál vatnsins meira, minna eða jafnstórt og rúmmál ísmólans var? Útskýrðu hvernig þú hugsar svarið.